Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Naš gost je večeras jedan mladi istoričar, zove se Đorđe Mamula. Dobroveče i dobrodošli. Morat ćemo ove nedelje da se posvetimo malo i Kosovu i Metohiji i pitanjima koje su od krucijalne važnosti za opstanak srpskog naroda, čini nam se, i gde sve oči, evo, večeras su uprte u Brisel, gde se ponovo sastaju srpski i kosovski predsednik. Međutim, Hašim Tači je uoči ovih razgovora, ako smem da primetim, imao veoma jedan negativan tok misli i gde je nazvao našeg predsjednika nekim jako čudnim imenom, a to je rekao da bi pre razgovarao sa đavolom nego sa Aleksandrom Vučićem. Šta može biti gore od đavola? Evo, vi znate kao istoričar, dokle su u stvari stigli ti pregovori?
Dobro večer, prvo hvala na pozivu. Pa eto, sama ta izjava govori dok su stigli ti pregovori. Ja mislim da su oni stigli do Ćorsokaka na neki način, koliko već godina traju, i na kraju za nas, mi ništa nismo dobili iz tih pregovora, vidimo da samo gubimo. I poslije se pitanje šta sad, kako dalje? Pregovori, da li će se nastave ili da se prekinu, naravno, zavisi od više faktora. Naša strana konstantno govori da želi da se pregovara, da žele da, ajde kažem, pod znacima navoda, dobrosusedski odnosi, kako se sa zapada forsira, da stalno moramo da imamo dobrosusedske odnose, da su za sve narode u Srbiji i regionu, naravno, bitni, ali eto, jedna takva izjava, ja stvarno ne znam kako mogu da se nastave u pozitivnom smeru ti pregovori, ako i pre samih pregovora imamo izjavu predsjednika, da kažem, takozvane Republike Kosova, ovako, mislim.
Dobro, ali recimo da, kaže sada Srbija u ovom trenutku, nema više pregovora i ne želimo da pregovaramo. Da li bi snosili neke i trpeli neke sankcije, a vidimo da s druge strane Kosovo i njihovi prištinski zvaničnici u tome ne snose nikakve posledice?
Pa vidite, mi moramo prvo da znamo šta hoćemo. Mi smo imali, nazovimo unutrašnji dijalog, ali bojim se da niko od nas ne zna šta mi hoćemo. Mi nismo dobili nikakvu, naravno od vlasti Republike Srbije, nismo dobili nikakav jasan plan. Šta je to šta mi hoćemo? Razgraničenje je maglovito. Šta znači razgraničenje? Konstantno Srbija gubi sve pozicije dole, srpske institucije su odavno prestale da postoje na Kosovu i infiltrirane su takozvane neke albanske institucije, a taj narod, ja mislim da upravo da treba da se tom narodu pomogne od prvo najmanjih stvari, pa tek onda da se ide na krupne stvari. Ja bojim se da je Srbija zaboravila običan narod, da mi u Briselu razgovaramo sa Prištinom o tom nazovi na razgraničenju, ali da se zaboravlja na stvarno onaj naš narod koji živi dole u enklavama u katastrofalnim uslovima.
Šta možemo da kažemo onome ko posreduje ovim pregovorima? To je Brisel u ovom slučaju, Federica Mogherini je ona koja ih je zvala večeras na dogovor. Da li smatrate da ona još uvek ima taj legitimitet da to radi, s obzirom da, evo, čekaju nas izbori za Evropski parlament naredne godine? Koliko jedan takav činilac u ovom slučaju može da doprinese i da li u stvari iza toga svega stoji Sjedinjene Američke Države?
Pa znamo od početka ko gura priču o nezavisnosti, to su svakako Sjedinjene Američke Države i najmoćnije zemlje Evrope. Mi vidimo kako oni vide to i oni konstantno pričaju da je Kosovo nezavisno. Oni su i stvorili nezavisno Kosovo, da kažemo tu veštačku državu, kad su je priznali 2008. godine, tako da za njih to gotova stvar. Sad ovo što pričaju da bi možda moglo doći do tog razgraničenja, bojim se da kao što ni naša država nema pojma šta zapravo žele s time, da ni oni ne znaju šta žele s time i da je to sve pod jednim velikim znakom pitanja, a vreme curi, nažalost, i stanje na Kosovu sve gore, pogotovo za naš narod.
Ujedinjenje Ćamerija je najavilo da će u subotu u Prištini organizovati marš za podršku, kako su rekli, Ujedinjenju Preševa, Medveđe i Bujanovca sa Kosovom. I sada najavu je objavio predsjednik opštine Bujanovac, znači čovjek koji je predsjednik opštine u Srbiji, rekavši da očekuje da će na maršu učestvovati Albanci iz svih albanskih zemalja. Negde se čulo ove nedelje da će u Briselu večeras biti na stolu i to pitanje, znači prisjedinjenje Preševske doline, takozvane geografske, koje ne postoji u stvari kao oblast, sa Kosovom. Koliko je to izvesno u ovom trenutku? I da li Srbija toga treba da se plaši?
Meni je sve to pod velikim znakom pitanja, jer nismo ni od koga od predstavnika naših vlasti dobili jasno šta je srpski plan i šta znači zapravo stvarno to razgraničenje. Vidimo da Albanci jasno kažu da ne dolazi u obzir da se sever Kosova, takozvani taj sever Kosova, šta god to da je, zapravo to istorijski pripadalo Raškoj oblasti, da se prisajedini navodno Srbiji, a da taj jug Srbije, jug centralne Srbije, tak izmišljena, kažem, Preševska dolina, se prisajedini Kosovu. Vidite, tu prolazi autoput koji spaja centralnu Evropu i Egejsko more, Solun. Ja ne vidim da je u Srbiji u interesu da taj koridor preda Albancima, da preda Velikoj Albaniji, koja se očigledno ovim putem stvara.
Kosovski premijer, s druge strane, Ramuš Haradinaj, koji nije baš u dobrim odnosima, kako mnogi vole da kažu, sa Hašimom Tačijem, je najavio da će kosovska vojska, oko koje se velika buka podigla ovog meseca, biti ipak formirana krajem novembra, i čak je odredio, to jest naveo je kako će ona izgledati, da će imati tri kopnena puka, jedan u Gnjilanu, jedan na severu, jedan na jugu Kosova. To je sve isto u svetlu ovih pregovora, podizanje možda prašine, a da li vi očekujete da će krajem novembra, to jest 28. čini mi se da je dan zastave Albanije, da će oni ipak imati tog dana vojsku i da Srbija tu zapravo ništa isto neće moći da učini?
Pa ja mislim da to pitanje treba da se postavi u Vašingtonu i Berlinu prvenstveno, jer su oni najveći pokrovitelji nezavisnog Kosova. Kako odluče velike sile, koliko oni žele da podignu prašinu, da pritiskaju Srbiju zbog svojih ciljeva, tako će da bude i na Kosovu. Znamo da Albanci dole nemaju nikakvu pravu vlast, u stvari da se sve diktira sa zapada iz velikih centra moći.
A zapravo mnogi kažu da ta vojska Kosova već postoji, samo ne da se formalno ne zove tako.
Pa verovatno i već postoji, znamo šta je njihova specijalna jedinica ROSE uradila i kako je poniženje izvela na severu Kosova pre nekoliko meseci, čini se početkom ove godine. Tako da, nažalost, postoje, to su bivši pripadnici, naravno, terorističke jedinice OVK, i ne treba zanemariti tu prijetnju, ali je još veće poniženje, još jedno poniženje za Srbiju, ako se stvarno i ta, kažem, iz senke vojska Kosova, koja očigledno postoji, jer mislim, postojala i ona 99. zvanična vojska SRJ i ratovala protiv tih pripadnika terorističkih jedinica, ali je veliko poniženje, pogotovo sada tokom ovih pregovora, kada svi, ja se nadam, svi žele, po znacima navoda, opet da se smiri situacija i da se dođe do nekog rješenja, da se stvara, eto tako, to je bukvalno prst u oko Srbiji i srpskoj strani.
Nedavno se je prošle nedelje posjetio i austrijski kancelar Sebastian Kurz. On je boravio jedan dan u Beogradu i potom je otišao i u Prištinu. Ovde je rekao kako njegova zemlja, to je zvanični Beč, ne podržava tu vojsku Kosova, ali je otišao potom i u Prištinu i rekao kako jeste za prijem članstva Kosova, odnosno Prištine, u Interpol. To je neka sledeća naredna instanca gde Priština, to jest Kosovo, traži članstvo. Da li vi vidite neki zaokret zapada, pošto su donedavno baš na samom tom zapadu bili protiv članstva Kosova u Interpol, a sada evo već drugačiji tonovi stižu?
To je konstantna igra duplih standarda. Jedno kaže, drugo rade, treće misle. Opet, ja kažem, to su pritisci na Srbiju iz svih strana da bi konačno popustili i na neki način ili priznali ili dali najveće ustupke Albancima, kroz kakav god to sporazum bilo, da se Kosovo konačno uvede na velika vrata Ujedinjene nacije, jer to njih najviše i boli. Oni su stvorili jednu, da kažem, takozvanu državu pre 10 godina, ali eto, već 10 godina najveće svetske sile na čelu sa Amerikom ne uspevaju da tu državu ubace u Ujedinjene nacije, i to nekima koji sa sebe misle su velika sila je, da kažem, velika bruka za njih i šamar od, nemo kažem sad Srbije, ali od nekih drugih strana koje podržavaju Srbiju, da oni nikako ne mogu da obezbede članstvo u Ujedinjenim nacijama, pa onda sa drugim nekim institucijama pokušavaju. Prvo preko sporta, što je nekako naj, da kažem, dalje od politike, i preko kulture, da bi onda došli do nekih drugih jako bitnih institucija poput Interpola. Meni je to smešno jer znamo ko su ljudi koji sede u foteljama u Prištini i da su, eto kako je naš ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i rekao, oni su svi na potrnicama, da kažem, u istog tog Interpola, ali eto vidite, oni su zacrtali tako i mislim da to rade. A sad kako će naša strana odgovori?
Za prijem u Interpol treba 2/3 da glasa za tu državu da bude primljena. Ono što je sada već nekako izvesno, a to je da će biti održan u Njujorku jedan prijem gde će Nikki Haley, bivša ambasadorka Amerike u Ujedinjenim nacijama, govoriti u prilog prijema Kosova u Interpol. Malo pre ste rekli da treba pitamo Brisel i Vašington sve što se tiče Kosova. Da li i to ide u prilog toj činjenici?
Pa da, što ste rekli, 2/3. Mi treba da radimo na jačanju naših pozicija i na lobiranju u ostalim zemljama sveta, pogotovo zemlje trećeg sveta, da vide da jednostavno jedna mala zemlja, ako ima, da kažem, dobru diplomatiju i dobre pozicije u nekim drugim zemljama, ne mora da se uvek pokloni da radi kako velike sile kažu. Naravno, to je u srpskoj istoriji često bilo na njenu štetu, ali vidimo i da pre 100 godina je izvojevana jedna velika pobjeda, zato što nije to bila pobjeda samo srpskog oružja, nego i dobre srpske diplomatije, i jer smo imali prave sile tog vremena na našoj strani. Ja mislim da danas isto treba Srbija da se okrene jednoj novi strategiji uopšte za odbranu svojih nacionalnih interesa. Jeste teško, i kao što smo se pre 100 godina borili protiv mnogo jačih, i sad je isto tako, to vidim kao jednu veliku utakmicu i samo treba imati dobar tim i dobar trenera na čelu.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
I dalje slušate Sputnik intervju, razgovaramo sa istoričarem Đorđem Mamulom. Rekli ste lepo da je diplomatija možda ključna u ovom trenutku. Mi vidimo i svedoci smo toga da mnoge države sada povlače priznanje nezavisnosti Kosova, i što vi kažete, šef srpske diplomatije radi na tome. Da li je očekujete da će možda biti to stopirano? Pisali su nedavno mediji da su te zemlje koje planira Ivica Dačić da obiđe, da su pod pritiskom Amerike, da su dobile pismo da ne podležu pritiscima Srbije zarad nekih ustupaka verovatno Amerike. Koliko će te zemlje moći da izdrže takav pritisak Vašingtona?
Zavisi od jačine tih zemalja i koliki je pritisak Vašingtona i koliko su te zemlje bitne isto za Vašington.
Da, ali koliko smo mi uspešni u svemu tome?
Također, naravno, koliko smo mi uspešni, ali vidite, sad se opet sve stavlja na sto. Postoje priča da će da se sve vrati opet na Ujedinjene
nacije.
Ja mislim
tako.
Da većina tih zemalja upravo o tome razmišlja, da one sada su, zbunjeni su ljudi, 10 godina je prošlo, ništa se ne dešava, a koliko god da postoje pritisci velikih sila, činjenice i ono što je na terenu ne ostavlja ljude ravnodušno. Kad odete u Veliku Hoču, kad odete u Prizren, kad vidite te naše svetinje koje su iz 12. 13. 14. veka opasane žicom, kada ispred, da kažem, srpskog Notre Dame, manastira Visokih Dečana, stoji tenk u 21. veku i da postoji 3 prstena odbrane i da je taj manastir i dalje pod napadom Albanaca, samo u proteklih 10 godina ili 20 od kraja bombardovanja bilo nekoliko napada minobacačima na manastir, tako da mislim, možete vi da budete pod velikim pritiskom, ali od ovih činjenica vi ne možete da pobegnete.
Gde vidite da je početak te naše takve diplomatije bio? Možda baš prilikom članstva Kosova UNESCO, da je krenula možda malo ofanzivnije diplomatije Srbije?
Upravo tako. Ja mislim da je kultura jedan zanemaren, da kažem, naš saveznik. Kultura je večna, bez kulture se ne može, i mi vidimo da i sad u ratu u Siriji i Islamska republika šta je uništavala, uništavala je kulturu. Jednostavno, jer kultura govori o vama više nego što možda vi ste svesni i umete da kažete o sebi. Pogledajte šta se uništava na Kosovu, uništavaju se upravo groblja, sve dok postojanja jednog naroda. Njima to smeta. Ja se bojim ako stvarno dođe, ja se nadam nikad neće do toga doći, do razgraničenja menja. Gde su spomenici naše vojske od pre 100 godina u Albaniji, a bilo ih je spomenika posvećeni našoj vojsci koja se povlačila preko Albanije, ne postoje. Gde su spomenici srpskih crkava i sve što je postojalo na severu Albanije, ali to bio deo srpske srednjovekovne države, ne postoji. Tako da, ako mi predamo naše svetinje Kosovu, odnosno toj velikoj Albaniji, pitanje šta će sa tim svetinjama da bude u budućnosti. I mislim da bi mnogo više trebalo da se ulaže u to da se srpska kultura prezentuje na jedan bolji način. Pre, evo, 101 godinu, 1917. godine, Mihajlo Pupin je znao to i on je radio na tome da se Englezima i Amerikancima predstavi srpska kultura na Balkanu, znači na čitavom prostoru gde žive Srbi, i uradio jednu knjigu koja je bila preteča, da kažem, ajde, u povelje koju ima UNESCO o zaštiti kulturnih dobara. I knjiga je štampana na engleskom. Tako da mislim da Srbija upravo to treba da radi, da što više lobira na taj način. Naravno, velike sile odlučuju, ali mi moramo da se borimo, a ne samo da zabijamo glavu.
Predsednik Vučić putuje i u Pariz na obeležavanje završetka Prvog svetskog rata. Tamo će biti mnogi svetski državnici. Trebalo bi da se susretne na marginama i sa nekim, ali ono o čemu ćemo mi prvo da pričamo, a to je ta kosovska zastava u Notre Dame među svim zastavama koje su svetski priznate, mada imaju Pariz jedno objašnjenje da su i Francuska da je priznala nezavisnost Kosova, da se zbog toga nalazi ta zastava, jer je Hašim Tači pozvao na obeležavanje tog velikog jubileja. Da li vi prvo smatrate da je njemu mesto na tom skupu?
Naravno da ne smatram. Prvo što Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija. Pitanje je još uvijek nerešeno oko Kosova. To je velika bruka, prvo Francuske republike. Nije mi jasno zašto su uopšte to uradili, jer znaju koliko to možda negativnih stvari izazove u Srbiji. Kao da konstantno nam udaraju klipove u točkove da mi ne možemo da idemo dalje, da stalno sada krenu neke podele. Kao da je namerno to bilo urađeno, da se znali su kakva će reakcija da bude i opozicije i svih u Srbiji, da će se forsira da predsednik Vučić ne ide tamo. Jako je značajno da bilo ko od naših predstavnika ode, jer naravno da Srbija treba da ima predstavnika na proslavi 100 godina od pobede u Velikom ratu, ali pod ovim uslovima sada je to, ja stvarno, evo, kao istoričar, ovo je jedan od presedana, mislim, u svetskoj diplomatiji da se tako nešto uradi jednoj saveznici iz tog vremena. Meni je zanimljivo kakva je izjava bila, da je zastava država koje su pozvane. Pa po toj logici, pošto Francuska i Britanija su bile kolonijalna carstva, zašto nisu postavili sve zastave svih država koje su nastale iz tih kolonijalnih carstva? Onda bi trebali celu Ujedinjene nacije, zastave svih Ujedinjenih nacija da strpamo u Notre Dame, koja nije baš toliko velika crkva unutra. Koliko god izgleda grandiozno i veliko, nema mesta za toliko zastava. Mislim da je stvarno ovo jedan veliki skandal i da se Franche de Pere i svi francuski oficiri iz onog doba prevrću u grobu, jer im ništa nije jasno, kad bi mogli da vide to. Prvo, Kosovo tada nije postojalo ni kao pokrajina. Kosovo je bio u sastavu Kraljevine Srbije, u stvari Kosovo i Metohija, da se ispravim, u sastavu Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore, pošto je Metohija bila u sastavu Crne Gore. Tako da, ja mislim da smo mi malo zakazali tu naša diplomatija, da smo na sve načine trebali da tražimo da se ta zastava ukloni. Naravno, oni to ne bi uradili, ali da je morao da bude neki jači demarš ili protestna nota upućena Francuskoj. Predsednik Vučić kaže da ne želi da se svađa zbog jedne zastave. Znate, ranije zastava je bila simbol pukova, nijedna zastava nije zarobljena u Prvom svetskom ratu. Naravno da on ne treba tamo da sada se svađa zbog jedne zastave i da kao predsednik Srbije treba da radi za interes Srbije, ali treba imati i dostojanstvo i dignitet, i ta zastava je opet prst u oko i Srbiji i srpskim žrtvama koje su najveće, srpskom narodu i uopšte ovim pregovorima, ako ćemo ništa drugo, do kojih će možda opet da dođe na marginama te velike proslave.
Da li to znači da onda Srbija u nekoj vrsti klopke, da ne može ni tamo ni vamo da je zarobljena tu gde jeste? I kako izbeći celu tu situaciju? Imate li vi, evo, kao mladi naraštaj ove naše zemlje, istoričar koji znate mnoge stvari, kako bi Srbija mogla da se izbavi iz ove situacije?
Srbija treba da zna šta želi i šta hoće. Pre 100 godina naši preci su znali šta su želeli i šta su hteli i izvojevali su pobedu. Naravno, mi sad treba u drugačijim uslovima, po drugačijim okolnostima da se borimo za to, naravno diplomatski, ali treba da znamo šta želimo i da budemo dosledni tome. Ja danas nisam video uopšte šta želi država. Mi nemamo trenutno stav, jasan stav, imamo to neko maglovito razgraničenje, ali niko ne zna šta je to konkretno, tako da ne mogu da odgovorim na to pitanje, jer ni sam ne znam šta Srbija želi, ali ovo u kom pravcu idemo, mislim da nije dobro.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte intervju od četvrtka do četvrtka, razgovaramo sa istoričarem Đorđem Mamulom. Predsednik Vučić, spomenuli ste ga, treba da se sastane na marginama te konferencije, sada definitivno sa kancelarkom Angelo Merkel. Šta očekujete tog susreta? Ona je, čini nam se, na zalasku karijere insistirala na ovom razgovoru. Šta bi moglo da bude tema njihovog susreta i da li je Kosovo zapravo jedan od njih?
Jeste, Angela Merkel je sada na zalasku svoje karijere, čuli smo da će se povuče posle svog mandata. Nemačka snažno stoji na svom stanovištu da do nikakvog razgraničenja ne sme da dođe. Ja pretpostavljam da će ona da razgovara upravo o tome sa Aleksandrom Vučićem, da ga eventualno upozori, ali opet ako je ona na zalasku svoje karijere, ne znam koliko je njena sad trenutno, mislim, jeste velika moć, naravno, Nemačka je najjača država Evrope svakako, ali verovatno će razgovarati o Kosovu i uopšte o tome što je predsednik pričao, o daljim pregovorima. I tom, ja kažem, maglovito razgraničenje, jer meni kao građaninu Srbije nije jasno šta je zapravo, šta stvarno znači to razgraničenje, šta dobijamo mi, šta gubimo mi i prvenstvo šta će se desiti sa tim svetinjama koje su pod UNESCO-om, zaštićene pod UNESCO-om, kao spomenici Republike Srbije. Ako dođe do razgraničenja, gde su ti spomenici? Predsednik nije izneo šta znači razgraničenje. Da li bi ti naši manastiri imali neki status kao manastiri na Svetoj Gori ili šta god? Znači, mi do danas da ne znamo šta se tačno, o čemu se radi tačno.
Vi se dosta bavite tematikom Prvog svetskog rata. U nekoj narednih emisija rešili smo i da posvetimo baš vama i vašem projektu na kome sada radite, ali trenutno me zanima, evo, prisustvujemo obeležavanju 11.11. i taj veliki dan kada će više zemalja Evrope obeležiti na adekvatan način dan primirja Prvog svetskog rata, veliku stogodišnjicu. Kako Srbija obeležava to? Bila je najavljena neka vojna parada, onda se odustala od nje i sada smo, evo, imat ćemo u subotu, čini mi se, neku vojnu vežbu. Da li je to adekvatno za zemlju pobednicu kao što je Srbija?
Vidite, svako obeležavanje dolazi od gore i od dole. Od gore znači da zvanično država to obeležava, a od dole da se narod sam organizuje preko razlika udruženja, mesne zajednice, opštine, udruženja potomaka i tako. Bojim se da je država ovde zakazala što se tiče obeležavanja u svakom smislu. Prvo, proboj Solunskog fronta 15. septembra, 15. 16. nije adekvatno obeležen. Govorilo se o toj velikoj paradi 1. novembra, ni to nije obeleženo. Ove vojne vežbe, ja mislim da su više neka, ja kažem, demonstracija, ne mogu kažem, sile sada Srbije, ali u celom ovom problemu oko Kosova, kao da se to pokaže da ipak Srbija ima neke svoje snage i da možda nešto može da uradi ako krene do, eto, te vojske Kosova. Ja mislim da je to direktno odgovor na stvaranje vojske Kosova, ali mene boli kao građanina potomka, naravno, tih ratnika i predaka, što ja ne osjećam u duhu naroda tu neku proslavu. Znate, kad izađete 1. januara na ulicu ili 7. januara, vi u vazduhu osetite da je praznik, da ljudi slave. Čak i za Svetog Nikolu i Svetog Jovana, koje su dve najveće slave, i Đurđevdana isto, vi možete da osetite u vazduhu da se nešto dešava. Ovde ne vidim to osjećanje, a ako ne znamo odakle smo pošli, ne znamo ni gde idemo. Evo, pošto se sad bavim baš Prvim svetskim ratom, a i moji preci su bili u tom ratu, moj čukunde da počinje njegov ratni dnevnik sa zanimljivom pričom o tri brata juče, danas i sutra, koji su živjeli zajedno. Juče je učilo danas, a danas je radilo za sutra. Međutim, odjedan puta se danas odmetnulo, posvađalo se sa dva brata, jednim starijim i drugim mlađim, i ostalo je samo. Sada ne idem u detalje šta se tu sve dešava, dolaze neprijatelji, požari, poplave, suše, i brat danas je ostao sam. Tako da se bojim da mi, ako ne znamo kolika je žrtva data da ova zemlja postoji kao nezavisna, jer znate, Austrija nije jedan skrenula kao što je krenuo na Francusku ili na druge velike sile. Oni su se borili za pozicioniranje u svetu, kolonije i moć. Austrija je krenula bukvalno da uništi Srbiju. Znači, to je bila je borba za goli opstanak. I taj narod je znao da je to tako i zato je i mobilizacija bila izvršena u jako kratkom roku. I vidite, u dve velike bitke smo mi pobedili mnogo veće carstvo koje imalo preko 50 miliona stanovnika, Srbija sa novim oblastima imala samo oko 4 miliona i mnogo daleko manju vojsku. Tako da mislim da je propuštena prilika da narod, mislim, naravno to je moralo dođe od gore, da se narod bolje upozna s time. Lepo je što se prave izložbe, što su evo napravljeni neki filmove. Pogledajte, za 100 godine napravljeno svega 3 filma o Prvom svjetskom ratu, ne računajući Svetog Đorđa Ubivaš Dahu, koji baš nije urađen, da kažem, istorijski i ima kako dosta treba, propusta jes, kako da. Treba, jer bojim se da su u tom filmu naši oficiri iz Prvog svjetskog rata predstavljeni kao neki drugi oficiri, parovne jedinice iz 90-ih, nažalost, i da je to napravilo jednu konfuziju ljudima koji su gledali taj film. Trebalo mnogo više da se radi na tome, da stvarno ljudi osete da, evo, moram da kažem, jedan jako lep projekat, album sećanja na naše pretke, upravo poteko, što kažemo, dole. Ljudi koji su pokrenuli to nisu istoričari, rukovodilac je ekonomista. Oni su napravili jedan javni poziv građanima Srbije da skeniraju i pošalju građu koju imaju u svojim domovima. Znači, to građa koja nikad nije bila istorijski obrađena, nije u arhivima bila, niti u muzejima. I narod se odazvao, preko 6000 dokumenata je poslato i jedna lepa monografija, sada fotoalbum postoji, sad je ove godine urađen. Eto, to je jedan lep primer, ali to su samo svetle tačke malih ljudi koji su nešto uradili, ali mora država da stane iza toga. Da, na primjer, evo novogodišnja rasveta, velike pare su date, ceo grad još nije počeo da sija, ali uskoro će, neću o tome o mišljenju kako je to možda u nekoj drugoj emisiji, ali zašto nije novogodišnja rasveta u duhu Prvog svjetskog rata? Pogledajte kako izgleda, na primjer, Moskva kada je 9. maj. Osjeća se da su oni svesni šta su njihovi preci uradili da bi današnji Rusi živeli u slobodi. Isto tako i kada Francuzi proslavljaju svoj praznik pada Bastilje.
Za kraj ću morati da vas pitam jedno, što kažu, sportsko pitanje, a to je Nemanja Matić je imao jedan, da kažemo tako, incident u Velikoj Britaniji, dokačili su ga mediji, veoma je bio na lošem glasu zbog toga što nije hteo da stavi taj cvet maka na svoje grudi, a s druge strane je Jürgen Klopp sa Liverpoolom pre neko veče došao i stavio tu Natalinu Ramondu. Da li može da se povuče paralela između ta dva događaja i da li biste vi osudili u ovom slučaju Nemanju Matića?
Nemanja Matić je jasno u svojoj izjavi rekao zašto nije želao da stavi taj cvet maka. On je rekao da zna i poštuje engleske vojnike koji su poginuli u Prvom svjetskom ratu. Engleski vojnici, njihova artiljerija čak branila i Beograd i povlačila se i preko Albanije jedna njihova jedinica sa srpskom vojskom. I on je rekao da poštuje te žrtve, ali jasno rekao da ne želi to da uradi zbog britanskih vojnika, jedinica NATO pakta, i zbog toga nije stavio taj cvet. A trener Liverpoola je stvarno ispao veliki čovjek, podržavam to što je uradio i eto, na lep način je pokazao kako i neko ko je potomak suprotne strane ima svijest o tome da su žrtve svuda iste. I ti Njemci koji su ginuli 914. do 18. i oni su bili nečija deca, i to pokazuje i groblje koje mi imamo na Košutnjaku, kako je posle država Srbija se njima odala poštu, jer je to groblje bilo do Drugog svjetskog rata u dobrom stanju. Tako da, jer nije postojao taj nacizam je posle promenio odnos prema tim, kažem, memorijalima nemačkih u Srbiji, to su grobljima, i onda posle, naravno, posle Drugog svjetskog rata su ta groblja bila zapustila, ali između dva svjetska rata još uvijek je bio taj, kažem, viteški odnos, jer nismo spoznali, nije tada bio još uvijek nacizam, fašizam i najveće zlo na svetu, tako da zbog toga, kažem, eto, veliki je gest trenera Liverpoola što je stavio to i odao poštu srpskim žrtvama.
Puno vam hvala što ste bili gost emisije Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je istoričar Đorđe Mamula. Za tonsku realizaciju emisije bili su zaduženi Nenad Ronjak i Dejan Simić. Moje ime je Nataša Milosavljević. Do sljedećeg četvrtka. Prijetno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.